όσα παίρνει ο Βαρδάρης, αφηγήσεις μικρές και συνάμα σημαντικές αλλά και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και την έρευνα και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα των ήχων. Καθώς σε προηγούμενα μονολογικά podcast σταθήκαμε στην εικόνα της πόλης μας προς το τέλος της Οθωμανικής της περίοδου που είχε έντονα ευρωπαϊκό χαρακτήρα και μιλήσαμε για την παρακαταθήκη δημόσιων κτηρίων που άφησε ο αρχιτέκτονας Βιταλιάνο Ποζέλη, σικελιάνικης καταγωγής, Θεσσαλονικιός, Οθωμανός πολίτης, οι απόγονοι του οποίου ζουν ακόμη στην πόλη μας και τους χαιρετάμε από το podcast μας, θα σταθούμε σήμερα σε προσωπικότητες που συνδέθηκαν με τις πρώτες πολιοδομικές παρεμβάσεις που έγιναν από την ελληνική διοίκηση της πόλης ως αποτέλεσμα της καταστροφικής πυρκαγιάς που ισοπαίδωσε το κέντρο της τον Αύγουστο του 1917, αλλά και με αρχιτέκτονες που ουσιαστικά διαμόρφωσαν την κτηριακή σκηνογραφία της Ευρωπαϊκής Θεσσαλονίκης του Μεσοπολέμου. Σε αυτό το podcast λοιπόν θα μιλήσουμε για τον γαλλικής καταγωγής πολιοδόμο Ερνέστο Εμπράρ, στο σχέδιο του οποίου, έστω και με τις πολλές τρευλώσεις που έγιναν μετά από πίεση των οικοπεδούχων του κέντρου, βασίζεται ακόμη και σήμερα η εικόνα της πόλης. Και στο επόμενο podcast θα μιλήσουμε για τον επίσης γαλλικής καταγωγής αρχιτέκτονα Ζωζέφ Λεμπέρ και τον Έλληνα Εβραίο Θεσσαλονικιό αρχιτέκτονα Ισαάκ Μωσέ. Αλλά αρχικά ας σταθούμε στις γαλλικές πινελές στο πολυοδομικό σώμα της Θεσσαλονίκης. Με άλλα λόγια, στα σημάδια της πολύ σημαντικής γαλλικής παρουσίας στην πόλη μας, τόσο στα Οθωμανικά αλλά κυρίως στα μετά το 1912 χρόνια. Και ο Εμπράρ και ο Μπεμπέρ ήρθαν στη Θεσσαλονίκη μέσω του Γαλλικού στρατού και συγκεκριμένα με τη στρατιά της Ανατολής. Ανοίγω εδώ μια μεγάλη παρένθεση για να πω πως το ίδιο πλαίσιο πέρασε ως στρατιωτικός γιατρός, φυματολόγος στην ειδικότητα και ο Χο Τσι Μινχ, καθώς γνωρίζουμε πως πριν πάει στο Βιετνάμ, που ήταν γαλλική επικεία, για να ηγηθεί του απελευθερωτικού αντιαπικιοκρατικού μετόπου, υπηρέτησε ως στρατιωτικός γιατρός σε σειρά νοσοκομείων που είχαν χτίσει οι Γάλλοι στην Βόρεια Ελλάδα, στη Γουμένισσα, τη Βέρεια, την Έδεσα, το Σβεστοχώρι και βέβαια την πόλη της Θεσσαλονίκης. Την πώληση αυτών των νοσοκομείων στην ελληνική κυβέρνηση σε δεύτερο χρόνο είχε διαχειριστεί ο Ζωζέφ Λεμπέρ. Ακόμη και στην κεντρική πλατεία της Γουμένισσας στέκεται μια δημόσια βρύση με γούνες και τρεχούμενα δροσερά νερά που είχαν κατασκευάσει οι Γάλλοι ως αφιέρωμα στον ανώνυμο Γάλλο στρατιώτη. Εδώ οφείλουμε να θυμίσουμε ότι και ο γνώριμος ήχος των Βαλκάνιων μουσικών οφείλεται στην παρακαταθήκη των χάλκινων οργάνων που χάρισαν οι Γάλλοι από τις στρατιωτικές τους μπάντες αναχωρώντας από την περιοχή μας. Χάλκινα όργανα που αντικατέστησαν τις πίπιζες, τους ζουρνάδες και τις γκάιδες, όχι μονάχα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στις περιοχές της Νότιας Σερβίας και της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας. Στους Γάλλους οφείλουμε και τη σύγχρονη ίδρυυση της Θεσσαλονίκης, καθώς την κατασκεύασε και τη διαχειριζόταν έως τον εμφύλιο πόλεμο η γαλλικών συμφερόντων εταιρεία Σουέζ, της γνωστής οικογένειας Σουέζ που άνοιξε την ομώνυμη Διόρυγα μετά. Οι Γάλλοι άφησαν το αποτύπωμά τους στην επαρχία της Θεσσαλονίκης, επίσης κατασκευάζοντας και λειτουργώντας τον πρώτο προαστιακό σιδηρόδρομο που συνέδεε τη Θεσσαλονίκη με τις λίμνες της και με την ορεινή Χαλκιδική, μια σιδηροδρομική γραμμή που καταργήθηκε με τα πολεμικά και ελάχιστα σημάδια της απομένουν στις μέρες μας. Για όλα αυτά όμως θα κάνουμε ένα άλλο podcast. Κλείνουμε την παρένθεση και εστιάζουμε στη ζωή και στην ιστορία του Ερνέστο Εμπράρ, τον οποίο η πόλη μας δεν τον έχει τιμήσει ιδιαίτερα, καθώς το όνομά του έχει δοθεί σε ένα πολύ μικρό ιδιωτικό δρόμο που ενώνει την οδό Βερίας με την οδό Ολυμπίου Διαμαντή, στα Άνολα Δάδικα, εκεί που βρίσκονται 2-3 ενδιαφέροντα μαγαζιά γρήγορου φαγητού. Μάλιστα, το στενάκι αυτό είχε το όνομα ενός λυκειάρχη πριν δοθεί στον Ερνέστο Εμπράρ, αλλά δεν είναι μία ονοματοδοσία η οποία είναι αναγνωρισμένη και επίσημη. Αυτός ο μικρός δρόμος είναι ιδιωτικός δρόμος, προοριζόταν να γίνει στο ΑΠ. Το 1977 δίνεται μία ονοματοδοσία σε αυτόν τον ιδιωτικό δρόμο προς τον Ερνέστο Εμπράρ, αλλά ποτέ δεν επισημοποιήθηκε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που η πόλη μας φέρεται στον Ερνέστο Εμπράρ. Δεν του χαρίζει έναν δρόμο για να το θυμόμαστε. Δεν του χαρίζει ούτε μία πλατεία. Συζητιέται έντονα τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά, πως θα μπορούσε να γίνει πλατεία αυτός ο υπαίθριος χώρος πάρκινγκ που βρίσκεται πάνω από τον ναό του Αγίου Δημητρίου επί της οδού Κασάνδρου. Έχει γίνει μια αρχική προεργασία, αλλά παραμένει ο δρόμος ένα πάρκινγκ το οποίο κανείς δεν ξέρει ποιος διαχειρίζεται. Ο μικρός λοιπόν δρόμος που σήμερα λέγεται Ερνέστο Εμπράρ δεν χαράκτηκε από καμία υπηρεσία της πολιτείας και του Δήμου και δεν προβλέφθηκε σε κανένα σχέδιο της πόλης. Με το πέρασμα του χρόνου και τη δύναμη της συνήθειας, το μικρό ιδιόκτητο πέρασμα που προοριζόταν να στεγάσει μια εμπορική οστά βαφτίστηκε οδός Εμπράρ και εμείς έτσι τη θυμόμαστε. Αυτός ο μικρός ιδιωτικός δρόμος βρίσκεται ανάμεσα σε έναν ενιαίο κτηριακό όγκο, ο οποίος φαίνεται καθαρά στο σχέδιο πόλεως του 1928 που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς στο 13ο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως με τη σφραγίδα του τότε Υπουργού επί της Συγκοινωνίας Ιωάννη Μεταξά. Το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής που χρονολογείται στο 1928 δείχνει αυτό το νέο κτίριο να περιβάλλεται από τους οδούς Ολυμπίου Διαμαντή, Βίκτορ Ζουγκό, Βερίας και Λέοντος Σοφού. Από τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο καταστράφηκε από πυρκαγιά και αργότερα στα μέσα του 50 άρχισε η ανέγερσή του με σκοπό τη δημιουργία μιας μεγάλης εμπορικής αγοράς. Σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο που θεώρησε η πολεοδομία της Θεσσαλονίκης το 1955, η στοά αυτή θα ονομαζόταν στοά Ολυμπίου Διαμαντή. Δεν έγινε ποτέ και έτσι ο Εμπεράρα απέκτησε ένα μικρό ιδιωτικό δρόμο στο όνομά του για να το θυμόμαστε και να το συζητάμε εμείς στα podcast μας. Όμως, ας πάμε τώρα στη βιογραφία του σημαντικού αυτού πολεοδόμου. Ο Ernesto Embrard ή Ernest Embrard, όπως θα ήταν ίσως στα γαλλικά καλύτερα να το λέμε, γεννήθηκε στο Παρίσι το 1875, όπου κετάφηκε το 1933. Ήταν Γάλλος, αρχιτέκτονας, αρχαιολόγος και πολεοδόμος. Αρχικά εργάστηκε στην Ιταλία, όπου και τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Ρώμης για τις εκεί εργασίες της ανάδειξης του ρωμαϊκού μνημιακού πλούτου. Να κάτι ακόμη που ενώνει την Θεσσαλονίκη με τη Ρώμη. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας επί των ετών του Γαλέριου και η Ρώμη υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια επίσης πρωτεύουσα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Εμπράρ δούλεψε και στη Ρώμη και στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να καταγράψει τα ρωμαϊκά μνημεία και να τα αναδείξει. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πολεοδόμος και αρχαιολόγος Ernesto Embrard ήταν μέλος της Γαλλικής Αποστολής στην κατεχόμενη τότε από την Αντάντ Ελλάδα. Κατά την εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη ασχολήθηκε αρχικά με την αποτύπωση των ρωμαϊκών μνημείων και στη συνέχεια ορίστηκε επικεφαλής εκείνης της επιτροπής, η οποία ονομάστηκε Επιτροπή Embrard, που εκπώνησε ένα σχέδιο που ονομάστηκε Σχέδιο Embrard και αφορούσε στην πολεοδομική αναμόρφωση της πόλης της Θεσσαλονίκης μετά από την καταστροφή του Αυγούστου του 1917. Επίσης, την χρονιά του 1918 διορίζεται από την ελληνική κυβέρνηση και καθηγητής της αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε ακόμη πανεπιστήμιο. Αργότερα, ο Embrard θα εργαστεί για το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, θα είναι μέλος του Ανώτατου Τεχνικού Συμβουλίου και θα είναι σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας για την Πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για το έτος 1927. Όμως ας πάμε πίσω στο 1917. Με απόφαση του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών Αλεξάνδρου Παπαναστασίου ιδρύθηκε μία επιτροπή, η Διεθνής Επιτροπή Νέου Σχεδίου Θεσσαλονίκης με πρόεδρο τον Γάλλο Πολεοδόμο για την εκπόνηση ενός ρημοτομικού σχεδίου. Εμπράρ με τη βοήθεια του Άγγλου αρχιτέκτονα Μάουσον και του Γάλλου αρχιτέκτονα Ζόσεφ Μπλέιμπερ, με τον οποίο θα μιλήσουμε μετά, καθώς και των Ελλήνων αρχιτεκτώνων Γκίνη, Αριστοτέλη Ζάχου και Κωνσταντίνου Κιτσίκη, συνέλαβε και ανέπτυξε ένα σχέδιο που έγινε γνωστό, όπως είπαμε, ως σχέδιο Embrard, το οποίο παραδόθηκε στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, ουσιαστικά δηλαδή στο Δικητήριο, εκεί που είναι τώρα το Υφυπουργείο Μακεδονίας Τράκης, στις 29 Ιουνίου του 1918. Το σχέδιο, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν εφαρμόστηκε πλήρως, διότι υπέστη πολλές μεταβολές μετά από πιέσεις μεγαλοϊδιοκτητών. Ήταν όμως μια μεγάλη βελτίωση στην προγενέστερη οικιστική κατάσταση της πόλης, η οποία είχε πάρα πολλά μικρά δεδαλώδη σοκάκια, τα οποία την κάναν να μοιάζει με λαβύριθο, έναν οθωμανικό λαβύριθο. Ενώ η νέα διοίκηση, η ελληνική διοίκηση, ήθελε να δώσει έναν αέρα στην πόλη σύγχρονης ευρωπαϊκής ρημοτομίας και όψης. Πολύ σημαντικό κομμάτι εκείνου του σχεδίου είναι η γνωστή πλατεία Αριστοτέλους, η πιο όμορφη πλατεία του κόσμου, θα έλεγε κανείς. Σύμφωνα με τα σχέδια του Embrard, η πλατεία θα ονομαζόταν Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα είχε ένα μεγάλο άγαλμα του Αλέξανδρου στο κέντρο της και θα κατέληγε βόρεια στην Εγνατία, όπου θα χτιζόταν ένα επιβλητικό δικαστικό μέγαρο. Εξού και η πλατεία Δικαστηρίων, όπως ονομάζεται η πλατεία που τώρα βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτό το σχέδιο δεν έγινε ποτέ. Χρειάστηκαν 4-5 δεκαετίες για να χτιστούν τα κτίρια που περιβάλλουν την πλατεία Αριστοτέλους και την ομώνυμη οδό, την οδό Αριστοτέλους. Ο Embrard όμως δεν ασχολήθηκε μονάχα με την ανοικοδόμηση και ανάπλαση της Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε και σε άλλα εγχειρήματα όπου Οθωμανικές πόλεις είχαν απελευθερωθεί και έπρεπε να γίνουν σύγχρονες και ευρωπαϊκές, όπως είναι η Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο, ακόμη και με τα παλάτια του Διοκλητιανού στο Σπαλάτο της σημερινής Κροατίας, καθώς και με το σχεδιασμό διαφόρων πόλεων στην Γαλλική Ινδοκίνα. Οι πιο σημαντικές από τις παρεμβάσεις του Ερνέστου Εμπράρ είναι ότι άνοιξε μεγάλες οδούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έτσι έχουμε την Παραλιακή, τη Μητροπόλεως, την Τσιμισκή, την Εγνατία, τη Φιλίππου, την Ολύμπου, την Αγίου Δημητρίου και φτάνουμε μέχρι την Ολυμπιάδος, και άνοιξε και μεγάλες διαγώνιους οι οποίες ενώνουν το πολεοδομικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Ιασονίδου, όπως είναι η Παλαιό Πατρών Γερμανού, η Παύλου Μελά, η Δωδεκανήσου, η Διοικητηρίου. Οδοί οι οποίοι περικλείουν ένα κέντρο, το οποίο ακόμη και σήμερα το λέμε πυρίκαυστο κέντρο, το κέντρο το οποίο είχε καταστραφεί από τη φωτιά και αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες του. Ο Ερνέστου Εμπράρ, αν και έζησε στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια, δεν έμεινε για πάντα σε αυτήν. Επέστρεψε στο Παρίσι το 1930, ήταν μόλις 55 ετών, είχε προβλήματα υγείας, δεν κατάφερε να τα λύσει και τελικά πέθανε 3 χρόνια μετά, το 1933, στο Παρίσι όπου κετάφηκε. Κλείνοντας, ελπίζουμε πως σύντομα είτε η πλατεία Ερνέστου Εμπράρ στη Κασάνδρου πάνω από τον Άγιο Δημήτριο, είτε η μικρή οδός Ερνέστου Εμπράρ στα Νολαδάδικα θα πάρουν μια επίσημη μορφή και η πόλη θα τιμήσει τον άνθρωπο που την αναμόρφωσε. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης», μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και στην έρευνα και στη φροντίδα των ήχων, τη Ζωή Κουτελοπούλου.